Ρυθμός 949. 25 χρόνια μαζί.
Στα 25 χρόνια Ρυθμός 949, ο Δήμος Αναστασιάδης έχει ιδιαίτερη θέση. Το λέω και το εννοώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και μας θυμάσαι με την παρουσία σου. Ήδη εμείς πριν ξεκινήσουμε έχουμε πει πάρα πολλά και πολύ ωραία και πολύ διαφορετικά. Πάμε όμως να πούμε και αυτά τα ρυθμένια που λέμε με τους καλεσμένους. Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, Γιώτα. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω.
Ναι, και εγώ.
Και χαίρομαι γιατί σε βλέπω λαμπερή και διπλή. Αλλά εξακολουθείς να είσαι λαμπερή, χαμογελαστή και ευχάριστη όπως σε ήξερα και τότε.
Μαζί σου έχω κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις. Πάρα πολλά χρόνια πριν σε γνώρισα, στο ξεκίνημά σου. Τώρα δεν είχα σκεφτεί να το πάμε από εκεί, αλλά θα το πάμε από εκεί. Γιατί ήσουν από τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που με το που εμφανίστηκαν είχες μια διπλή ταυτότητα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ήσουν απλά ένας τραγουδιστής που τραγουδούσε πολύ καλά. Ήσουν και ένας δημιουργός και εμένα αυτό πάντα με ενθουσιάζει να ξέρεις το χώρο μας. Δηλαδή αυτομάτως τοποθετώ τους ανθρώπους του χώρου σε άλλο level. Και εσύ το είχες από την αρχή αυτό.
Και για μένα είναι κάπως γοητευτικό ένας καλλιτέχνης να μπορεί να εκφράζεται και μέσα από τα δικά του τραγούδια. Υπό την έννοια ότι ωραίο είναι και να λες τραγούδια άλλων δημιουργών, γιατί σίγουρα μπορείς να βρεις διαμάντια και αριστουργήματα, αλλά η περίπτωση που ένας τραγουδοποιός, γιατί για την τραγουδοποία ουσιαστικά μιλάμε τώρα, που μπορεί και μέσα από τη μουσική του είτε μέσα από το στίχο του να μπορέσει και να το ερμηνεύσει και να το πει, βγαίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο τι θέλει να πει και η αλήθεια του φαίνεται πιο,
και
πιο μεγάλη.
Και στην πορεία σου, στη μακρόχρονη πια πορεία σου, αυτό νομίζω ήταν και μεγάλο εφόδιο.
Δεν ξέρω αν είναι εφόδιο ή όχι, ή αν είναι... Κάποιες φορές μπορεί να είναι κρυψώνα, κάποιες φορές μπορεί να είναι και αγχωτικό, γιατί...
Αγχωτικό γιατί, για πες.
Γιατί είναι δύο διαφορετικές ιδιότητες η δημιουργία από την ερμηνεία. Όταν μπαίνω δηλαδή εγώ να γράψω ένα τραγούδι, δεν μπορεί να βγει κάτι το οποίο εμένα δεν με ενθουσιάζει, κάτι το οποίο θα έχει εμπορικό στόχο, εμπορικό σκοπό. Τουλάχιστον έτσι εγώ λειτουργώ.
Οπότε σε παιδεύει πιο πολύ.
Οπότε με παιδεύει πάρα πολύ. Και πρέπει να καλύψει... το κομμάτι, την ιδιότητα της δημιουργίας μου. Θα πρέπει να νιώθω και εγώ χαρούμενος και κάπως περήφανος για αυτό το οποίο εγώ έκανα.
Ναι. Και να σου πω κάτι, πόσο δύσκολο είναι όμως να γράφεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μετά να το δίνεις αλλού?
Είναι πολύ ευχάριστο νομίζω όλο αυτό.
Ωραία, να πάω σε ένα τραγούδι που για μένα είναι... είναι ένα ειδικό τραγούδι, διαφορετικό από όλα τα άλλα και το θυμάμαι σαν τώρα. Ένα τσιγκανάκι είπε. Αυτό το τσιγκανάκι, το οποίο έφυγε από εσένα και πήγε, και τη Βίκη, τη Γεροθοδωρού, και πήγε στο Νότι Σφακιανάκη, δεν ήταν μια κορυφαία στιγμή?
Ήτανε, μιας και ο Νότις Σφακιανάκης για μένα ήταν ένας καλλιτέχνης τον οποίο τον άκουγα πάντα. Μου άρεσε πάρα πολύ τα τραγούδια του. Και ήταν και όνειρό μου κάποια στιγμή να γράψω για τον Νότι, γιατί η φωνή του Νότι...
Ανυπέρβλητη.
Ναι, δηλαδή υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και στις δικές μου χορδές με έναν τρόπο. Ναι. Τόσο πολύ τον έχω ακούσει. Οπότε η στιγμή που ήξερα θα δώσω κάποια στιγμή ένα τραγούδι μέσα μου στον Νότι...
Αλήθεια,
ναι, γιατί ένιωθω ότι... κάπως και αυτά που γράφω είναι νότικα.
Σου ναι, είναι δικά του. Κουμπώνουν.
Κουμπώνουν, ναι. Και στα αλήθεια, επειδή στον Νότι έχω δώσει νομίζω 4 κομμάτια, ναι, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Μάνο Λευτερίου έχουμε δώσει ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το «Φτερά γυρεύω». Ήταν κάτι που για μένα ήταν κάπως εύκολο δημιουργικά, δύσκολο στο να συμβεί όμως, γιατί ξέρεις και οι καλλιτέχνες το να επιλέξουν ένα τραγούδι έχει να κάνει με τη δική τους κρίση.
Και τη στιγμή και τη φάση που περνάνε.
Ήταν μια στιγμή λοιπόν που τη θυμάμαι έντονα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Στα πόσα χρόνια πορεία σου είχε συμβεί αυτό?
Νομίζω αρκετά νωρίς είχε συμβεί.
Και εγώ έτσι θυμάμαι, ότι ήταν νωρίς.
Δηλαδή
ήταν ξάφνιασμα.
Στην τετραετία, εκεί.
Ήταν ξάφνιασμα. Βέβαια, στην πορεία αυτή έχεις δώσει και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες τραγούδια. Εγώ τώρα ξεχώρισα αυτό γιατί αυτό είναι και προσωπικό.
Εντάξει, αυτό έκανε μεγάλη επιτυχία.
Μα είναι και ένα αδιανόητο τραγούδι και το απογείωσε και ο Νότης βεβαίως με την ερμηνεία του. Ήταν μια φοβερή στιγμή του Δημού Αναστασιάδη. Κάπως ήταν σαν, ξέρεις τι ήταν, σαν να ήταν οι σωστές συστάσεις για σένα. Δηλαδή που σε πήγανε κάπου αλλού εκτός από το να ερμηνεύεις πολύ καλά και να γράφεις πολύ καλά έτσι κι αλλιώς. Άλλη μια στιγμή, ας πούμε, θυμάμαι που ραδιοφωνικά θα το πω αυτό, ένα τραγούδι που, ένα ντουέτο, ένα ανδρικό ντουέτο που έπαιξε πάρα πολύ και που ήταν στις πρώτες θέσεις σε ρίγες εβδομάδες, ήταν το ντουέτο σου με τον Ρόκο. Με σένα πλάι μου. Φοβερή στιγμή κι αυτή. Πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία.
Ο Στέλιος κάποια στιγμή με έχει γνωρίσει σε ένα φεστιβάλ στο River Party στην Καστοριά. Εκεί νομίζω του γεννήθηκε έντονα ιδέα ότι πάμε να κάνουμε κάτι μαζί. Τότε ένας άνθρωπος ο οποίος απασχολεί και λίγο τα μέσα, ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος, ο οποίος είχε το μαγαζί Αστέρια στην Παραλιακή.
Πόλος έλξης για όλους τότε, εκείνα τα χρόνια.
Εκείνα τα χρόνια βέβαια, τα οποία εκείνα χρόνια εγώ δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι όμως και έχω πάρει τον απόϊχο ότι ο Αργύρης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει δουλέψει
με όλους.
Με όλους και με όλους τους παλιούς και όλα τα μεγάλα αστέρια της τότε εποχής. Και με παίρνει τηλέφωνο να συνεργαστούμε. Τότε η προηγούμενη μου συνεργασία ήταν με την Ελεονόρα Ζουγανέλ που πραγματικά ήταν
είχατε
μια...
Είχατε σκίσει εκεί.
Ναι, γιατί τότε είχαμε κάνει και μια μεγάλη περιοδία ανοιχτών συναυλιών.
Το θυμάμαι, sold out.
Ναι. Και εμένα τώρα η μετάβασή μου ήταν από την έντεχνη σκηνή, από τη συναυλία, ξαφνικά να μπω σε ένα μαγαζί με τον Παπαργυρόπουλο, με τον Στέλιο Ρόκο. Και λέμε τώρα πώς θα το κάνω αυτό, ενώ και μέσα μου έπρεπε κάπως να το αποδεχθώ. Μπήκαμε, κάναμε τη συζήτηση, γνώρισα τον Αργύρη, γνώρισα καλύτερα το Στέλιο. Ο Στέλιος μου άρεσε πάντα.
Είσαι πολύ ταιριαστός με το Στέλιο.
Πολύ.
Είστε καλή μουσική, έχετε αυτή την ενέργεια πάνω στη σκηνή. Εγώ σας βρίσκω, ματσάρετε πολύ καλά.
Πολύ, πολύ. Και εγώ όμως τότε έχω βγει από το έντεχνο κομμάτι. Δηλαδή είναι να γίνει...
Ο διακόπτης, να γυρίσει.
Ακριβώς.
Η μετάβαση.
Και μου λέει ο Αργύρης, αλλά πρέπει να βάλουμε και λουλούδια στο μαγάζι. Εγώ τότε δεν είχα πάρει τη γαρίφα οπότε. Και λέω τι λουλούδια, θα έχουμε λουλούδια. Λέει, όχι, θα έχουμε λουλούδια. Ωραία. Και τότε νομίζω είχαμε παίξει στο τάβλι με το Στέλιο Ρόκο.
Για να δείτε αν θα έχει. Όποιος δούμε... κερδίσει θα υπερισχύσει.
Και έχασα.
Έλα, πες το μου αυτό.
Ναι.
Αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία. Μ' αρέσει να κάτσε... πει αυτή την ιστορία.
Όχι, όχι, πρωτέ.
Έλα, τρελαίνομαι με αυτό.
Και κάθε το Αργύρι τρώει νύχια. Στο...
Για να δει
και
παρακαλώ
να κερδίσει ο Στέλιος.
Τι παίζατε στο τάβι, πόρτες, τι είναι
όλα αυτό, τα πόρτες σε πλακωτό, φεύγα.
Τέλειο, ποιος κέρδισε?
Ο Στέλιος.
Και μπήκαν τα λουλούδια, μάλιστα.
Και ξεκινάει τέλος πάντων αυτή η συνεργασία. Εγώ τον Αργύρη τον συμπαθώ και τον αγαπώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον εκείνη η στιγμή για εμένα ήταν πολύ σημαντική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου φέρθηκε πάρα πάρα πολύ.
Έχει
καλά.
Έχει υπάρξει γενναιόδωρος για τους καλλιτέχνες που είχε κάτω από την αγκαλιά του πολύ.
Καθώς και ο Στέλιος ήταν που είναι, αλλά και εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ πολύ κοντά σε όλα. Περνούσαμε ατελείωτες ώρες μαζί, τρώγαμε απίστευτα πράγματα. Τότε ο Στέλιος έπιανε και κάτι ψαρούκλες απίστευτες, οπότε...
Είναι φοβερός ψαράς.
Και τέλος πάντων, πρώτη μέρα, εγκαίνια στο μαγαζί, έρχονται τα λουλούδια. Εμένα ήταν το βάφτισμα τότε.
Ναι. Πώς πήγε?
Και λέει, θα σε βαφτίσω τώρα. Και ανεβαίνουν όλες οι λουλουδούδες επάνω και τα πετάνε με.
Με τα πανεράκια τους.
Ναι, αλλά πρέπει να το μάθω. Ότι ξέρεις, εδώ πέρα τώρα θα.
Είστε και ψηλά αγόρια και τα δύο σας στάσανε μέχρι κάποιο σημείο, ε.
Και ξεκίνησε λοιπόν αυτό το μαγαζί. Mm. Γιατί στην αρχή κανείς δεν το πίστευε, θέλω να σου πω. Το μαγαζί αυτό είναι ένα διχίλιαρο μαγαζί και. Δύο και. Mm. Και ξαφνικά, πες με την πρώτη μέρα, 400 άτομα. 500 άτομα, 600. Και κάποια στιγμή φτάνουμε να ανοίγει και ο Αργύρης τα πίσω και να βάζουμε 2.000 άτομα.
Πώς ένιωθες εκεί?
Τι το είχα συνειδητοποιήσει, πόσο γρήγορα γίναν όλα, η επιτυχία, ένα κατάμεστο μαγαζί με πολύ κόσμο, με πάρα πολύ κατανάλωση, με πολύ διασκέδαση.
Και ταυτόχρονα να ξέρουν και τα τραγούδια σου και να τους παίρνεις μαζί σου σε όλο
πολύ.
Αυτό το vibe.
Ήταν όλα έντονα, πολύ πολύ.
Επειδή
έντονα.
Μου το ανέφερες δύο φορές, θέλω να πιαστώ από αυτό για να το δούμε και μέσα στην 25ετία. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια πριν το διαχωρισμό του έντεχνου και του εμπορικού τον είχαμε...
Ήταν στρατευμένο.
Ναι, ήταν στρατευμένο. Σταδιακά, και δεν σου κρύβω ότι προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αυτά έχουν λίγο καμφθεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει. Δηλαδή, βλέπουμε καλλιτέχνες όπως, για παράδειγμα, ο Γιάννης Κότσιρας, που σε συνέντευξή του μου το έχει πει. Ήταν με παροπίδες. Ότι εγώ κάνω αυτό. σταδιακά να συνεργάζεται με καλλιτέχνες που μπορεί να τον πηγαίνουν και σε κάτι πιο εμπορικό, κάτι που να αποσχολεί περισσότερο κόσμο και να μην έχει στεγανά. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω. Θέλω να μου πεις την άποψή σου λίγο για τη μουσική και τις ταμπέλες.
Θα σου πω γιατί νομίζω ότι είμαι και ο καταλληλότερος άνθρωπος να σου το πει, με την έννοια ότι εγώ ξεκίνησα πάρα πολύ έντεχνα. Δηλαδή εμένα ο πρώτος μου δίσκος, αν κάποιος τον ακούσει, θα δει, ξέρω εγώ, το φύλαμε κράτα με το μια προσοχή για να έρθει, τραγούδια τα οποία γίνανε επιτυχίες.
Όντως.
Αλλά συνολικά ο δίσκος είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι πάρα πολύ σκοτεινός, με τραγούδια πολύ έντεχνα. Δηλαδή αυτό είναι το κιού του δίσκου.
Για δύσκολες μουσικές σκηνές.
Δύσκολες μουσικές σκηνές, με συνεργασίες με την Λίνα Νικολακοπούλου, με το Σταμάτη Κραουνάκη. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, ένα κοινό το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και η πρώτη μου συνεργασία, μιας που το ανέφερες, ήταν ο Γιάννης ο Κότσιρας.
Ναι.
Μετά η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δηλαδή ήταν καθαρό έντεχνο.
Εκείνης της εποχής.
Εκείνης της εποχής, με επιτυχία. Γιατί, ξέρεις, η ταμπέλα ενός καλλιτέχνη έρχεται και με την επιτυχία.
Mm-hmm.
Δηλαδή κάποιος πρέπει να σε δει ότι κάνεις επιτυχία σε κάτι.
Και να σε κατατάξει.
Για να σε κατατάξει.
Συμφωνώ.
Οπότε έχω την επιτυχία με την συνεργασία μου με τον Γιάννη Κότσιρα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, και ξαφνικά έρχεται μια επίσης μεγάλη επιτυχία στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο.
Με το Ρόκο.
Με το Ρόκο. Οπότε εγώ ξαφνικά μπαίνω σε ένα τρυπάκι, και αυτό με δυσκόλεψε περισσότερο από όλα, το οποίο ξαφνικά να μην ξέρω πού πατάω. Γιατί και τότε ο κόσμος ήταν και πάρα πολύ έντονος, με την έννοια ότι σκυλάδικο.
Όχι, τότε
έντεχνο.
Ήταν ο κόσμος ή πάω εκεί.
Ακριβώς.
Ή διαζευκτικό πάω στην άλλη πλευρά. Ενώ
ακριβώς.
Τώρα αυτός που θα πάει στη μουσική σκηνή να ακούσει την Καραπατάκη είναι ο ίδιος κόσμος που θα πάει και θα βγει και
ακριβώς.
Σε μια, να δει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και είναι
ακριβώς.
Ο ίδιος κόσμος. Και εμείς το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Και σου ξαναλέω, εμένα μ' αρέσει αυτό, γιατί θεωρώ ότι κανένας δεν είναι μονοδιάστατος.
Και η άποψή μου πάνω σε αυτό είναι ότι στα αλήθεια, τώρα νομίζω ότι το πράγμα είναι πολύ καλύτερο από τότε.
Ναι.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό που λένε έντεχνη σκηνή και λαϊκή σκηνή, άτεχνη σκηνή, δεν ξέρω πώς να το πούμε.
Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίθετό του. Δεν ξέρω.
Όταν είναι κάτι καλό, από όπου και αν προέρχεται, το αποδέχεται ο κόσμος.
Πάμε σε αυτό, στα καλά τραγούδια. Αν σου ζητούσα. Δύσκολο αυτό τώρα, αλλά έλα να το κάνουμε. Αν σου ζητούσα να μου επιλέξεις από όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις πει όμως, να μου. Διαλέξεις, να μου επιλέξεις τρία καλά σου τραγούδια. Τρία τραγούδια που θέλεις να περάσουν τα χρόνια και να είναι η κληρονομιά, ρε παιδί μου, να πεις αυτά τα τρία.
Νομίζω, ξέρω ήδη από μέχρι τώρα αυτά που
μέχρι
έχω.
Μέχρι τώρα, ναι.
Νομίζω είναι το Αναπάντεχα, ένα τραγούδι, το οποίο νιώθω ότι καθημερινά είναι ένα πράγμα το οποίο
φουντώνει. Συμφωνώ.
Θεωρώ ότι είναι το Φύλαμε Κράταμε, το πρώτο μου τραγούδι το οποίο με γνώρισε ο κόσμος, και ακόμα και τώρα που το λέω νιώθω ότι έχει μεγαλώσει τρίτη γενιά τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Και νομίζω και ένα τραγούδι το οποίο είναι ουσιαστικά η αλλαγή μου και η μετάβασή μου από το έντεχνο στο
πιο εμπορικό.
Πιο εμπορικό είναι το Αν Μ' Αγαπάς.
Το Αν Μ' Αγαπάς και στο ραδιόφωνο αγαπήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή ήταν από αυτά τα τραγούδια που παίξανε πάρα πολύ και στο Ρυθμό 949, πάρα πολύ όμως, χρόνια τώρα. Συνεργασίες σε επίπεδο δημιουργίας. Με ποιους νιώθεις ότι ήταν τόσο ωραίο το τέριασμά σας? Και εκ του αποτελέσματος βεβαίως είναι τα ονόματα, αλλά με ποιους ένιωθες ότι...
Νομίζω με όλους έχω μια ωραία στιγμή.
Ναι.
Σίγουρα τα περισσότερα τραγούδια, δεν ξέρω, και με την Ελεάνα ο δίσκος που κάναμε τώρα, με το Τώρα Μιλάω Εγώ, που κατέχει το μεγαλύτερο ρεπερτόριο. Που έχουμε το Σ' Αγαπάω Ακόμα, το Τώρα Μιλάω Εγώ, το Αναπάντεχα, το Ένα Θέλω Μπορεί. Είναι τραγούδια τα οποία, ξέρεις, είναι πολύ φρέσκα, πολύ τωρινά και είναι μια συνεργασία έντονη για εμένα. Η Βίκη Γεροθόδωρη, η οποία σηματοδοτεί το
μια
παρελθόν
περίοδο,
και μια ολόκληρη περίοδο.
Συμφωνώ.
Που είναι η Κατάσταση Καταστροφής, η Αντίθετη Τροχιά, το Αν Μ' Αγαπάς, το Χτίσε Μια Γέφυρα, το Μέσα Ένα Πλάι Μου Μπορώ, όλα αυτά τα τραγούδια. Όμως και με την Γιάννα Τσούλια έχω μια ωραία στιγμή, δύο, με το Μηχανόμαστε. Με
τι ωραία το Μηχανόμαστε,
ναι,
με το θύμισες τώρα.
Με το Μωραΐτη, το Μείνε Δίπλα Μου. Έχω δηλαδή, νομίζω ότι με όλους τους στιχουργούς, έχω μια πολύ ωραία στιγμή.
Να σε ρωτήσω κάτι, στέλνεις πρώτα μουσική, τους στέλνεις και γράφουνε ή πάει και αντίστροφα? Πώς λειτουργείς καλύτερα?
Τελευταία μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω πάνω στο στίχο. Παλιότερα έγραφα πρώτα τη μουσική και έστειλα να...
Να ακούσουν και να γράψουν, ναι, να εμπνευστούν.
Το κάνω και αυτό, εξακολουθώ να το κάνω, γιατί η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρεις, μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου τελείως ελεύθερο και να πας όπου θέλεις μουσικά. Όμως ο στίχος, όταν το διαβάσεις και είναι κάτι που για μένα θα με συγκινήσει, νιώθω ότι εξυπηρετώ κάτι το οποίο έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Γράφεις σε πιάνο, σε κιθάρα, σε τι, πιο εύκολα?
Κυρίως σε πιάνο και σε κιθάρα.
Τώρα θα σε πω, θα κάνω λίγο μέσα στο σπίτι, ας πούμε, αν σκεφτώ μέσα στο σπίτι. Στα παιδιά παίζεις μουσική?
Όταν έκανα τον πρώτο μου γιο, τον Αριώνα, και τότε είχα ένα γραφιάκι, ένα τύπου home studio μέσα στο σπίτι, και διαπίστωσα ότι είμαι μισός. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνω μέσα στο στούντιο και έχω το μυαλό μου στην οικογένεια ότι δεν δίνω χρόνο, ή όταν είμαι, ξέρω εγώ, με την οικογένεια, σκέφτομαι μια μουσική μέσα και θέλω
Φοβερό
να πάω.
Αυτό που λες,
αποφάσισα ότι δεν θα βάλω ούτε κιθάρα μέσα στο σπίτι.
Και πώς αντέχει?
Έχω φτιάξει το δικό μου εργαστήριο, στούντιο.
Κοντά στο σπίτι.
Τότε ήταν κοντά, τώρα είναι μακριά που μετακομίσαμε, οπότε θα πρέπει να το αλλάξω και αυτό. Και είπα ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τη μουσική μέσα στο σπίτι.
Γιατί σου κλέβε από τα παιδιά.
Μου κλέβε, ναι. Αλλά όταν είμαι στο στούντιο και δεν έχω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχω κανονίσει, έχω προγραμματιστεί έτσι, ώστε όταν είμαι εκεί να είμαι εκεί αφοσιωμένος.
Ναι, αλλά δεν θέλεις εσύ που δημιουργείς μουσική, που είσαι βουτυγμένος στη μουσική από παιδί. Δεν θέλεις.
Εντάξει, τώρα θα σου πω. Έχω παραγγείλει το πιάνο μου, οπότε θα μπει τώρα σε λίγο σπίτι.
Κόντευα να μην σε πιστέψω, γιατί έχω άντρα μουσικό και μου φαίνεται περίεργο να μην έχεις κάτι να παίζεις μέσα στη ζωή σου, στις τρυφερές στιγμές.
Κατάλαβα ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο.
Βέβαια.
Πολύ.
Έχεις μπει σε τρυπάκι να μάθεις παιδικά τραγούδια για τα παιδιά?
Λοιπόν, άκου. Η πιο έντονη δική μου στιγμή είναι όταν έκανα τη Φρουτοπία μαζί με τον Ευγένιο Τριβιζά. Τα οποία είναι 18 τραγούδια.
Το ξέχασα. Τι ωραία που μου το θύμισες αυτό.
Νομίζω εκεί πέρα ήταν και μια στιγμή που. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ τα κλάματα κλπ.
Είχε συγκινηθεί.
Έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή, όταν τότε η παράσταση γινόταν στο Παλάς. Και είχαμε συμφωνήσει, την έκανε ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος, και ήμουν πολύ τυχερός που ανέλαβα να κάνω εκ νέου την μουσική για ένα παραμύθι το οποίο εγώ το είχα διαβάσει άπειρες φορές και το είχα. Δηλαδή ήταν.
Από τα αγαπημένα.
Σαν να λέει τώρα κάποιος ένα παιδάκι θες να κάνεις τη μουσική για το Spider-Man. Δηλαδή.
Ναι, ναι.
Τόσο πολύ ήταν για μένα. Μπορεί να φαίνεται λίγο κουλό που είναι η Φρουτοπία. Αλλά για μένα ήταν.
Όχι, όχι, το πιστεύω πάρα πολύ.
Και μου λένε θες να κάνεις Φρουτοπία. Λέω, τι εννοείς? Εννοείται, δηλαδή ξέρεις. Πότε?
Ναι.
Τότε είχε πολύ πλάκα, γιατί τότε είχα πρωτογνωρίσει και την Τζέννη, τη γυναίκα μου. Και λέει, αυτός είναι ένας τρελός, ο οποίος εγώ καθόμουν 24 ώρες μέσα στο θέατρο. Στο θέατρο έγραψα όλη τη μουσική, μόνος μου. Δηλαδή, σε αυτές τις άδειες καρέκλες, εγώ ήμουν εκεί με μια κιθάρα και έγραψα εκεί όλη τη μουσική για ώρες μόνος.
Ωραίο σκηνικό είναι αυτό. Έπρεπε να σε βιντεοσκοπούν κάπως.
Ναι, εννοείται, έπρεπε.
Και η Τζέν τι έλεγε?
Τίποτα. Η Τζέν λέει ότι είναι ένας αιμονικός, παρανοϊκός άνθρωπος.
Εγώ νομίζω ότι έτσι θα σε ερωτεύτηκε, γιατί αυτό όλο βγάζει και κάτι τρυφερό που.
Είναι άλλη ιστορία, αλλά. Το θέμα ήταν, για να το ολοκληρώσω, ότι μου είχε ανατεθεί λοιπόν να γράψω τη μουσική για αυτό το παραμύθι. Και έγραψε τα πρώτα τραγούδια και μου είπε: Κωνσταντίνο, είναι χάλια τα τραγούδια που έγραψε. Ξαναγράψα και έχει και τρεις εβδομάδες να τα κάνει. Δύο. Και γι' αυτό προέκυψε όλο αυτό, τα οποία για μένα είναι συγκλονιστικά αυτά τα τραγούδια, και περιμένω κάποια στιγμή να το βγάλω, γιατί είναι από τα σχέδιά μου αυτά. Υπάρχουν τα τραγούδια. Περιμένω τη στιγμή που θα.
Πολύ ωραία. Ξέρεις, εκεί θα σε λατρέψουν και τα παιδιά περισσότερο. Θα είσαι ο ηρωάς τους.
Ναι,
ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, γιατί θα μιλάς για αυτούς, δεν γίνεται τώρα. Θα ξαναγυρίσουμε, αν θέλουμε, σε όλο αυτό. Θέλω να σε πω λοιπόν σε κάτι που είναι πολύ της εποχής. AI και μουσική. Είναι κάτι που θέλω πολύ την άποψή σου, γιατί δημιουργείς από παιδί, από μικρός. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Έχω κρατήσει ατάκες από καλλιτέχνες που μου λένε ότι ευτυχώς δεν είναι ακόμη πολύ τρυφερό. Οπότε δεν μπορεί να βάλει συνέστημα. Οπότε είμαστε ok, ακόμη είμαστε safe. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό.
Εγώ θα είμαι λίγο πιο γενικός με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω την πραγματικότητα ποια είναι. Μιας και να πω εγώ ότι στα στούντιο είμαι από 12 χρονών. Και το λέω αυτό γιατί εγώ την τεχνολογία την κατέχω από πάρα πολύ νωρίς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω ένα τραγούδι και από τότε εννοώ, όπως και τώρα, και να το τελειοποιήσω, να το ξεκινήσω και να το τελειοποιήσω στο σπίτι μου με όλους τους τρόπους. Το AI δημιουργεί μουσική από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να γράψει ένα τραγούδι, να γράψει ένα στίχο και να ενορχιστρώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε ψιθυρίσει μια μελωδία ή και να μην την ψιθυρίσει, απλά να πάρει έναν έτοιμο στίχο, να τον πετάξει μέσα και να πατήσει και να ένα play και να κάνει generate συνέχεια σε όλο αυτό, μπορεί να το εμφανίζει συνεχώς κάτι το οποίο να του αρέσει. Άρα αυτό.
Δεν είναι αυτό.
Εμένα δεν με τρομάζει όλο αυτό.
Τι συνέστημα σου γεννάει αυτό?
Καταρχάς, στην αρχή είναι λίγο τρομακτικό. Στην αρχή είναι λίγο τρομακτικό, γιατί είμαι δημιουργός και ξέρω πόση δυσκολία έχει, πόση αφοσίωση, πόση μελέτη, πόση γνώση έχει κανείς να κάτσει και να γράψει ένα τραγούδι. Και πόσο τρυφερότητα χρειάζεται σε όλο αυτό, στο να συμβεί.
Ναι.
Όμως, πόσα επαγγέλματα να αναρωτηθούμε στο παρελθόν που είχαν τον ίδιο ρομαντισμό.
Με την τεχνολογία μπήκαν σε...
Με την τεχνολογία.
Ναι, έχεις δίκιο.
Και δημιουργικά επαγγέλματα. Η αρτοπία.
Έχεις δίκιο που το θέλεις έτσι. Έχεις
δίκιο. Θέλω να πω ότι σίγουρα η μουσική είναι κάτι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι παπούτσι. Έτσι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό για τη δική μου αισθητική και τα δικά μου μάτια. Όμως δυστυχώς φτάνει η ώρα που έρχεται μία μηχανή και σου λέει ότι και εγώ μπορώ να το κάνω.
Ωραία, και εσύ κάθεσαι απέναντι από αυτή τη μηχανή που λέει ότι και εγώ μπορώ να σου το κάνω και τι λες? Δηλαδή η δική σου τώρα θεώρηση.
Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αξιοποιεί τα μηχανήματα, δηλαδή ακόμα και ο γιατρός μπορεί να αξιοποιήσει ένα λέιζερ προηγμένης τεχνολογίας, αλλά πρέπει πάντα να έχει τη γνώση. Πιστεύω δηλαδή στο τέλος ο άνθρωπος ο οποίος θα μείνει δεν θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει μουσική, δεν ναι. ξέρει να δημιουργεί και απλά θα πατάει ένα play και θα βγαίνει κάτι.
Άρα είναι στο χέρι μας το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
Πιστεύω ότι είναι στο χέρι των δημιουργών το πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Και σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώση και την ακαδημαϊκή γνώση και τη μουσική παιδεία θα το χρησιμοποιήσουν και καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις εσύ, ας πούμε ότι θέλεις να γράψεις ένα τραγούδι με αυτόν τον τρόπο χωρίς να ξέρεις μουσική, εγώ θα το κάνω καλύτερα από σένα.
Το δέχομαι.
Γιατί ξέρω να το διορθώσω. Ξέρω να δω το λάθος του, εάν υπάρχει λάθος. Και μπορώ, και αν κλείσει κάποια στιγμή το ρεύμα,
να το πάρω από εκεί και να το συνεχίσω και να το κάνω και σωστά. Ή να το κάνω από την αρχή.
Ή να το κάνω από την αρχή. Γιατί θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι ζωντανά όσο υπάρχει ρεύμα.
Ναι.
Άμα κλείσει εννοώ η γεννήτρια.
Σαν ταινία είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Κάπως έτσι. Γίνεται συσκότηση και τελειώνει. Με κάλυψες πάρα πολύ. Τις ξένες τάσεις στη μουσική τις παρακολουθείς?
Ναι, ναι.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει? Υπάρχουν ακραία πράγματα που σου αρέσουν, που παίρνεις στοιχεία και σου αρέσουν?
Παίρνω συνεχώς. Βλέπω και από βίντεο. Είναι μία. Τώρα που έκανε και τα δύο παιδιά, είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω, δηλαδή να αφιερώσω λίγο κάθε χρόνο να κάνω κάποια ταξίδια και να βλέπω κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό.
Θα παίρνεις και τα παιδιά μαζί?
Αν μπορώ, φυσικά. Θέλω εννοώ, αν γίνεται.
Η πρώτη συναυλία που παρακολούθησες ως παιδί, θυμάσαι σε ποια ηλικία ήταν και ποιος καλλιτέχνης ήταν? Το θυμάσαι αυτό?
Νομίζω ήταν η Archive, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πολύ.
Εσύ παιδί.
Εγώ παιδί.
Παιδί.
Ναι. Ναι, νομίζω ναι.
Γιατί είναι ωραίο ρε παιδί μου να πας και στην πρώτη συναυλία με
Όχι, η πρώτη συναυλία ήταν η Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή δεν ήταν, νόμιζα έλεγες για ξένο καλλιτέχνη.
Όχι, έλεγα για καλλιτέχνη που έχεις παρακολουθήσει. Κρατάω αυτό όμως.
Χάρης Αλεξίου.
Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, Βασίλη Παπακοσταντίνου στη Δράμα.
Και Βασίλη πολλές φορές. Αλλά η πρώτη ήταν Χάρης Αλεξίου. Η δεύτερη ήταν Βασίλη μας.
Γιατί είναι ωραίο τα παιδιά να πηγαίνουν από μικρά σε συναυλίες και να ζουν όλο αυτό. Είναι ωραίο. Αν λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνοντας σου βάλουν μια ωραία μέρα στο αυτοκίνητο, σου πούνε μπαμπά, εγώ θέλω να ακούσω τραπ.
Ναι.
Με το στίχο που έχει. Με το ρυθμό που έχει και το στίχο που έχει. Πώς το αντιμετωπίζεις και τι λες?
Κοίταξε, αυτό είναι τώρα. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί, θέλω να πω ότι υπήρχε μία μουσική που δεν την καταλάβαιναν οι μεγάλοι.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, αν έβαζα τώρα τον πατέρα μου να ακούσει διάφανα κρίνα που εγώ άκουγα, που ήταν μία σκοτεινή μπάντα με ένα στίχο που τον άκουγες και ένιωθες ότι θα πηδήξεις από τον μπαλκόνι να αυτοκτονήσεις.
Θα σου λέγε γιατί, παιδί μου.
Θα σου λέγε γιατί. Και θα ήταν και παράλογο να την καταλάβει κιόλας. Δηλαδή είναι παράλογο λίγο να καταλαβαίνει ο μεγάλος τι ακούει.
Έχεις δίκιο, υπάρχει μια μικρή διαφορά μόνο. Η βομολογία που είναι πολύ έντονη, ενώ εκεί ήταν νοήματα, δεν ήταν...
Να ξεκαθαρίσουμε ότι η τραπ μουσική δεν είναι μόνο πέντε καλλιτέχνες οι οποίοι βρίζουν, έτσι. Η τραπ μουσική έχει πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι μέσα τους έχουν ρεστουργήματα και ποίηματα σε στίχου. Γιατί έχουμε λίγο ταυτίσει το τραπ με βρισχές και με...
Ναι, έχεις δίκιο και το λες, γιατί
δεν είναι όλα έτσι. Έτσι,
συμφωνώ,
όπως και όλα τα λαϊκά τραγούδια δεν είναι ελαφριά.
Βέβαια.
Ή τα έντεχνα δεν είναι όλα ποιοτικά.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι εντάξει δημιούργησαν ένα ρεύμα, αλλά δεν είναι αυτό.
Έχεις δίκιο. Βάζουμε κριτήριο λοιπόν και
ακριβώς
προχωράμε στην καλή μουσική, όποια είναι, από όποιο μετερίζει και αν έρχεται. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο μπροστά, όχι πίσω, μπροστά, να περάσουν τα χρόνια. Υπάρχουν συνεργασίες που θα ήθελες να έχεις οπωσδήποτε στη φαρέτρα σου και δεν τις έχεις μέχρι τώρα? Και ας είναι και λίγο, έτσι, πιο, ρε παιδί μου, διαφορετικές.
Νομίζω ότι να προχωρήσει κανείς το χρόνο μπροστά είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Να πατήσει κανείς το forward. Όπως και το να αναπολύσει το παρελθόν.
Ναι, αυτό δεν είναι και πολύ δημιουργικό πάντα.
Νομίζω ότι όποιος βρίσκεται σε αυτά τα δύο είναι και η λεγόμενη κατάθλιψη, σύμφωνα με τον Jung. Αλλά τέλος πάντων, αν προχωρούσα το χρόνο μπροστά, θα ήθελα να... Δεν θα επικεντρωνόμουν τόσο στο να κάνω τις συνεργασίες. Όσο στο να αφήσω εγώ ίδιος ένα αποτύπωμα δικό μου, είτε με τα τραγούδια μου, είτε με μια ωραία εμφάνιση, είτε με μια ωραία ερμηνεία. Για μένα το ότι περνάς από ένα δρόμο που λέγεται τραγούδι, μουσική, το να αφήσεις έστω και μία στιγμή, και να μην είναι η επιτυχία αυτό που θα αφήσεις, αλλά κάτι που κάποιος μετά από χρόνια θα το βλέπει και θα σε συγκινεί, θα τον συγκινεί, για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
Εσύ τέτοια συγκινητική βραδιά έζησες μέσα στο 2025. Μια πολύ χρυσή βραδιά, με πάρα πολύ κόσμο για σένα, με πολύ συνέστημα, με πολλούς δημιουργούς κοντά σου. Ήταν, νομίζω, εκεί τον Οκτώβριο. Δώσε μου 2-3 εικόνες από τη βραδιά αυτή.
Μιλάς για το δίσκο, σωστά?
Ναι. Μιλάω για το ωραίο σου αυτό κάλεσμα, γιατί ήταν ένα κάλεσμα πολύ ωραίο. Και θέλω έτσι να μου πεις κινηματογραφικά.
Κοίταξε, καταρχάς ήταν ένα άλμπουμ το οποίο ήταν συγκινητικό για μένα, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια να βγάλω ολοκληρωμένη δουλειά. Και μέσα όλα τα κομμάτια ήταν μια δική μου προσπάθεια πάρα πολύ έντονη. Και ήταν και τραγούδια τα οποία ένα και ένα τα αγαπούσα όλα πολύ. Είδα τους δημιουργούς, τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που με στήριξαν, την εταιρεία μου που με πίστευε, ελπίζω να με πιστεύει και να με πιστεύει κλπ. Οπότε ήταν σίγουρα κάτι συγκινητικό. Και η γέννηση ταυτόχρονα του νέου μέλους της οικογένειας, όλο
ήταν
αυτό
και
το
έκανε. Κοντά αυτά, νομίζω.
Ήταν μια μέρα.
Ήταν μια μέρα. Ναι. Κάτι θυμάμαι ότι ήταν, πέφτανε μαζί. Ιδέες. Τα μωρά φέρνουν γούρι.
Ναι,
τα παιδιά πάντα φέρνουν για όνομα του Θεού. Εννοείται, ευλογία είναι. Τώρα πια συγκινήσει πιο πολύ στη δουλειά ή στο σπίτι?
Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Αλλά δεν μπορώ με τίποτα. Μόνο ένας δημιουργός μπορεί να το καταλάβει αυτό. Η συγκίνηση που νιώθει ένας άνθρωπος όταν γράφει ένα τραγούδι. Είναι κάτι που δεν νιώθω ότι δεν μπορεί να το νιώσει ένας τραγουδιστής. Λυπάμαι που το λέω, θέλω να πω ότι...
Ναι.
Αλλά, ρε παιδί μου, η δημιουργία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ... Δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Είναι
μια γέννηση. Είναι γεννάς κάτι
γέννηση,
που δεν επαναλαμβάνεται.
Είναι κάτι που δεν υπάρχει και ξαφνικά γίνεται.
Γίνεται, ναι.
Ενώ για όποια δουλειά και αν...
Έχεις αλλάξει πάρα πολύ και στα live σου. Έχεις αλλάξει με τα χρόνια. Τα live σου, εγώ σε χαζεύω πάρα πολύ και στα social σε χαζεύω πάρα πολύ και έχω ακούσει και από ανθρώπους που εμπιστεύομαι πολύ και τη γνώμη τους. Και τώρα οι εμφανίσεις σου στη Θεσσαλονίκη αλλά και εδώ στην Αθήνα. Έχεις άλλη ενέργεια. Είσαι αλλιώς.
Νομίζω όλο αυτό το κράμα που ήταν μεταξύ έντεχνου, εμπορικού... Και λοιπά, όλο αυτό πια μοιάζει να γίνεται μια εικόνα και όλα τα κομμάτια να ενώνονται από εκεί που ένιωθες ότι δεν ενωνότανε τίποτα και ξαφνικά βρίσκω και εγώ και δημιουργώ κάτι μέσα από όλο αυτό, το οποίο στην αρχή ήταν τόσο σύνθετο και περίεργο και κάπως, τώρα νιώθω ότι αρχίζει και παίρνει μια μορφή. Οπότε θα σου έλεγα ότι ναι, ίσως τώρα καταλαβαίνω και εμένα και νιώθω ότι σαν να ξεκινάω τώρα με έναν τρόπο.
Ναι. Λίγο πριν έτσι ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που πολύ τη χάρηκα, θέλω και κάτι ακόμα που σκεφτόμουν για σένα. Εσύ είσαι ένας από τους καλλιτέχνες που εκείνα τα παλιότερα χρόνια πέρασες και από αυτό που λέγεται talent show. Ήταν το dream show τότε.
Σωστά.
Και πάνε πολλά χρόνια από τότε. Άλλη πραγματικότητα, άλλη τηλεόραση, άλλη δισκογραφία, άλλες ευκαιρίες, καθόλου social media τότε. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι και το τώρα. Και είναι και τα νέα παιδιά και είναι και τα όνειρα, που τα όνειρα μπορεί να είναι ίδια, αλλά αλλιώς υλοποιούνται τώρα και αλλιώς ήταν τότε. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου γι' αυτό. Πώς έχουν αλλάξει οι καιροί, πώς βγαίνουν τώρα τα παιδιά και αν πιστεύεις ότι είναι ένας τρόπος, είτε αυτός, είτε όλα αυτά που βλέπουμε στο TikTok, όλες αυτές τις προσπάθειες των νέων παιδιών, να κάνουν κάτι και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
Κοίταξε, πάντα πίστευα και τότε, το πιστεύω και τώρα, ότι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, όπου και να τον βάλεις, όπου, στο μεγαλύτερο τρασάδικο να τον πετάξεις,
θα λάμψει. Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που λες?
Ναι, όπως πιστεύω αντίστοιχα ότι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι ωραίο, όσο λούσο και να το βάλεις, Να του φορέσει τα πάντα.
Θα φθήνει κάποια στιγμή.
Κάποια στιγμή ο κόσμος θα καταλάβει ότι αυτό που βλέπω δεν μου κάνει, δεν μου ταιριάζει. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και τότε και τώρα και πάντα εννοώ, έντονα αυτά τα που κάτι γίνεται πολύ και κάτι πέφτει πολύ.
Τα πυροτεχνήματα.
Νιώθω πολύ ευλογημένος, Γιώτα μου, σε αυτή τη δουλειά που κάνω. Την κάνω πια 18 χρόνια και ένα πράγμα το οποίο νιώθω έντονα να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που τόσα χρόνια μπορεί να μην έχω κερδίσει αυτή τη μεγάλη εμπορική αξία, έχω κερδίσει όμως αρκετή εκτίμηση, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα και είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μου πριν πέσω να κοιμηθώ. Όταν ξεκινάω να γράφω ένα τραγούδι, όταν ξεκινάω να πω ένα τραγούδι, όλο αυτό είναι για μένα πολύ συγκινητικό και μακάρι να μεγαλώνει για μένα η εκτίμηση και μέσα από αυτό να έρθει και όλο το υπόλοιπο.
Τι ωραία που τα λες. Όχι, το λέω γιατί σε όλο αυτό το διάστημα που έχω έτσι να σε ακούσω σε μια τέτοια συνέντευξη, μ' αρέσει πάρα πολύ η εξέλιξη αυτή. Νομίζω ότι σε όλα αυτά βοηθάει πολύ και η προσωπική εξέλιξη, όχι μόνο δηλαδή η καλλιτεχνική, και έρχεται και γίνεται ένα κράμα πολύ ωραίο. Έχεις νέο τραγούδι, έχεις εμφανίσεις.
Και 13 Φεβρουαρίου ξεκινάμε σε έναν καινούριο χώρο στην Αθήνα που λέγεται Ταμπού.
Ωραία, μας έρχεσαι.
Με τον Τάκη Χατζάκη, επιχειρηματία. Είναι ένα ξεκίνημα δικό μου σε έναν χώρο ο οποίος είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος.
Και πώς θα είναι εκεί στημένο όλο αυτό?
Θα είναι η ομάδα η οποία είμαι αυτή τη στιγμή, με την Κρυσταλία και την Τάνια Καρά. Και ανυπομονώ πάρα πολύ να τρέξω και σε αυτόν τον αγώνα της Αθήνας.
Πολύ ωραία, η Αθήνα σε αγαπάει πολύ. Τώρα που είναι και γιορτές, να πούμε και δύο πράγματα έτσι εν ώψη εορτών. Λίγο πριν κλείσει η χρονιά το 25, τις γιορτές τις ζεις σαν παιδί?
Εννοείς τα τραπέζια, τα Χριστούγεννα, όλα αυτά?
Όχι, εννοώ το κλίμα των εορτών. Το ζεις όπως το ζούσαμε με τον ενθουσιασμό του παιδιού ή μελαγχολείς ή λόγω της δουλειάς έχεις μόνο δουλειά μπροστά σου και το βλέπεις λίγο... Ωραία, έρχονται οι δύσκολες μέρες να τις περάσουμε.
Εντάξει, όταν κάνεις οικογένεια δεν έχεις χρόνο να μιζαριάσεις. Να κλειστείς και να απομονωθείς. Όταν βλέπεις ένα παιδάκι το οποίο είναι 6 χρονών και είναι χαρούμενο και θέλει να ζήσει τα Χριστούγεννα και πιστεύει ότι ο Καλικάτζαρος θα έρθει και του φέρει το δώρο και ο Άγιος Βασίλης, και νιώθεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, τόσο όμορφα που πιστεύει κάποιος αυτά τα παραμύθια. Γιατί για μένα είναι το ωραιότερο πράγμα κανείς να πιστεύει στα παραμύθια. Ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά.
Ασφαλώς και εσύ ακόμη σε παραμύθια? Λίγο έτσι. Ένα τσίκ σε κάποιες στιγμές.
Πιστεύω στα παραμύθια. Mm. Πιστεύω. Άγιος ξέρω Βασίλης... ότι είναι παραμύθια, αλλά πιστεύω.
Άγιος Βασίλης, έχεις ντυθεί?
Όχι, δεν έχω ντυθεί.
Α, δεν έχεις ντυθεί. Ναι, άρα δεν τον προλαβαίνει ποτέ ο γιος. Πέφτει από το τζάκι και δεν τον προλαβαίνει. Το βλέπει την άλλη μέρα κατευθείαν το δώρο.
Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή το κάνω. Σίγουρα για εμάς τους καλλιτέχνες που δουλεύουμε το βράδυ, ενώ είναι πολύ δύσκολο
να
τα συνδυάσουμε. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα για εμάς είναι δουλειά, ναι. Είναι μαγαζί, είναι ύπνος, είναι πολλά τέτοια. Αλλά υπάρχουν άλλες μέρες που μπορούμε να τις ευχαριστηθούμε με την οικογένεια.
Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για το μοίρασμά μας, γιατί νομίζω ότι κάναμε ένα μοίρασμα ωραίο και βγήκαν πολύ ωραία πράγματα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν κομμάτι των 25 χρόνων, ενεργό και με αυτά τα τραγούδια που έχεις γράψει και έχεις δώσει αλλού και με αυτά τα τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει και έχουν κάποια από αυτά, γιατί έλεγες πριν για την εμπορική αξία. Εγώ νομίζω ότι είσαι ένας από τους καλλιτέχνες που για πολλά χρόνια ήσουν καρφωμένος στις πρωτιές και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια έχει σταθερή παρουσία και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω το 26 να σε βρει ακόμη πιο ευτυχισμένο μέσα στην οικογένειά σου και σε όλα σου τα καλλιτεχνικά. Το θέλουμε πολύ. Και υπάρχει και ένα μικρό κεράκι το οποίο θα σου ανάψουν έτσι να κάνεις μια ωραία ευχή και να το σβήσεις για τη μουσική, για το ρυθμό, για τα 25 χρόνια, για την πορεία, για ό,τι θες εσύ.
Στην κάμερα που έχει.
Την ευχή, άμα θες, την κάνεις εσωτερικά. Αλλά άμα θες και να την πεις, την ακούμε.
Ωραία. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Αυτές τις μέρες που είναι γιορτινές, να έχουν έστω και ένα άτομο το οποίο να τους προστατεύει και να το αγαπάει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.